Neregiai užsienyje. Alvydas Valenta. Ką Britai siūlo neįgaliesiems? Pradėsiu nuo pasiteisinimų. Kelionė, apie kurią pasakosiu, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungai nekainavo nė cento. Pasiūlymo iš viešosios įstaigos ypatingi žmonės vykti 2 savaičių stažuotei į Londoną pasisemti patirties, kaip ten pritaikoma neįgaliesiems aplinka, sulaukiau birželio viduryje. Kadangi aplinkos pritaikymo reikalais domėjausi ir domiuosi, pasiūlymą priėmiau be didesnių abejonių ir svarstymų. Kalbant apie kelionę į Londoną, pirmiausia reikia pastebėti tai, kad ji yra to paties projekto, ypatinga aplinka, mokymai negalios ekspertams, kaip ir stažuotė Paryžiuje, Balčikonio straipsnis, mūsų žodžio 5 numeryje dalis. Projektą, kaip jau buvo rašyta, įgyvendina viešoji įstaiga ypatingi žmonės, vienijanti jaunus neįgalius žmonės, pasirengusius keisti, ieškoti, veikti. Taigi ir abiejų kelionių rezultatus, bei jose įgytą patirtį, reikia vertinti bendrame viso projekto kontekste. Ta patirtis bus apibendrinta ir prisidės pritaikant neįgaliesiems aplinką Lietuvoje. Skirtumas tarp Paryžiaus ir Londono stažuočių būtų gal toks, kad Paryžiuje, kaip teko patirti iš Balčikonio straipsnio, daugiau konkrečios patirties ir priemonių parsivežė aklieji. Londone daugiau progų pasisemti patirties turėjo judėjimo negalio žmonės. Vis dėlto valstybės požiūris, dėmesys, nuostatos visų neįgalių atžvilgių yra panašios, todėl manau, ta kelionė nepraėjo veltui ir kitiems grupės nariams. Pačią grupę sudarė 2 rateliais besinaudojantys žmonės, neregys, kurčioji, 2 Jeruzalės rinkos mokymo centro darbuotojai, architektė ir projekto vadovė, iš viso 9 asmenys. Ypatingas dėmesys mobilumui. Žmogaus mobilumui, galimybei būti nuo niekieno nepriklausomam, Anglijoje skiriama ypač daug dėmesio. Visą 1ją savaitę praleidome Karalienės Elžbietos fonde – Queen Elizabeth's Foundation, sutrumpintai KEF. Angliškus pavadinimus rašau ne todėl, kad pasipuikuočiau anglų kalbos žiniomis, bet todėl, kad galbūt atsiras žmonių, norinčių atitinkamą įstaigą ar instituciją susirasti internete ir išsamiau pasidomėti jos veiklą. KEF yra labdaros fondas, įkurtas 1930 metais, teikiantis įvairias paslaugas daugiausia judėjimo negalę turintiems sunkias traumas patyrusiems žmonėms. Labai apytiksliai, bet tik apytiksliai, jį būtų galima palyginti su kokiu nors dideliu Lietuvoje veikiančiu dienos ar socialiniu paslaugų centru. Tačiau priešingai nei mūsų dienos centrai, KEF turi savo padalinių, nedidelės parduotuves, į kurias neįgalieji gali atnešti nereikalingas pagalbinės priemonės ar nusipirkti reikalingą priemonę mažesnę kainą. Perkant KEF parduotuvėse galima finansiškai paremti ir patį fondą. Vienas iš KEF padalinių yra mobilumo centras. Jis ir buvo mūsų stažuotės tikslas. Mobilumo centras įkurtas maždaug prieš 30 metų. Jame judėjimo negali turinti žmogus gauna visas su vairavimu ir automobilio pritaikymu susijusias paslaugas. Nuo galimybės atlikti įvairius regėjimo, rankų, kojų, raumenų jėgos testus – iki konkretaus automobilio, įpilimas, sėdynė, vairas, pritaikymo ir parinkimo. Viską išbandėme, patikrinome patys. Laikėme regėjimo, kojų, rankų, jėgos testus, lipome į neįgaliesiems pritaikytus automobilius, sėdėjome sėdynėse, kurių atskiros dalys prisipučia ir prisitaiko pagal žmogaus kūno ar jo negalios pobūdį. Buvome pasodinti į įvairių tipų rankinio valdymo elektrinius neįgaliųjų vežimėlius, jais įveikinėjome kliūtis. Atskiros detalės, pamatytos ar patirtos šiame centre, matyt labiau sudomins judėjimo negalę turinčius žmonės, todėl jų neprašinėsiu. Te pastebėsiu, kad susidaro įspūdis, jog Didžiojoje Britanijoje vairuoti gali visi, išskyrus 2 kategorijų žmonės – tuos, kurie dėl proto negalios negali kelyje priimti atitinkamų sprendimų ir tuos, kurie dėl regėjimo negalios nemato, kur važiuoti. Daugiau atrodo kliūčių nėra. Paskutinė stažuotė šiame centre dieną buvo pademonstruotas automobilis, kuriame sumontuota vairavimo įranga. Tiesa brangi, kainuojanti 80 tūkstančių svarų, valdoma viena svirtelė. Svirtelė įmontuota į automobilio durelės lango aukštyje, ją valdomas vairas reguliuojamas greitis. Tai skirta žmonėms turintiems ypač sunkia judėjimo negalę. KEF laikosi nuostatos, kad žmogus daugiau gali nei negali. Mes nesakome, kad konkrečiam klientui tinka tas ar anas, pasakojo vienas kursų instruktorius. Mes parodome galimybes, o žmogus renkasi ir sako, šitas dalykas man tinka, o anas netinka. Centrai. Antroji savaitė buvo daug mobilesnė. Lankėmės Tenykštėje aplinkos pritaikymo asociacijoje, privačiame judėjimo negalę turinčių žmonės techninės pagalbos priemonėmis aprūpinančiame centre, įmonėje gaminančioje klausos techniką kurtiesiems, keliose muziejuose. Jungtinėje karalystėje, kaip ir mūsų šalyje, daugelis su aplinkos pritaikymu susijusi teisės aktų yra privalomi valstybės tarnyboms viešajam sektoriui. Verslininkams, kitoms privačioms struktūroms tai nėra privaloma. Tačiau žmogus, manydamas, kad aplinka jam nepritaikoma ar nepritaikyta, visada gali kreiptis į teismą ir pateikti atitinkamą ieškinį. Ar dažnai žmonės kreipiasi ir kokia dalimi jų ieškiniai patenkinami, šito lektorė iš aplinkos pritaikymo asociacijos mums nepasakojo. Įdomu tai, kad Didžiojoje Britanijoje veikia architektų, dirbančių pritaikant aplinką neįgaliesiems asociacija. Asociacija turi savo leidinį, rengia kursus, jos nariai keičiasi informaciją. Kokia nors įstaiga, pavyzdžiui, ligoninė, gali kreiptis į tokios organizacijos narį prašydama, kad šis padėtų pritaikyti tos įstaigos aplinką. Be abejo, mane kaip neregi labiausiai domino išvyka į Karališkąjį nacionalinį aklųjų institutą – Royal National Institute for the Blind, sutrumpintai RNIB. Priešingai nei senuosiuose aklųjų institutuose, čia neregiai nesimoko. Institutas atstovauja daugiau nei milijonai sutrikusio regėjimo žmonių visoje Jungtinėje karalystėje. Kaupia su aklumu susijusią medžiagą, teikia metodinę pagalbą, vykdo įvairias akcijas ir kampanijas. Trumpiau kalbant, tai įstaiga formuojanti Jungtinės karalystės aklumo politiką. RNIB veikla – geriausias pavyzdys ir mums, todėl apsilankyti jo puslapyje ir internete www.rnib.org.uk suprantantiems angliškai ir pravartu ir naudinga. Institute susipažinome su akliesiems skirtų techninių pagalbos priemonių paroda – netradome nieko nauja – nuo ilgųjų lazdelių, didinimo prietaisų, kompaktinių plokštelių grotuvų iki naujausių Daisy grotuvų. Tačiau anglams užteko išminties ir išvalgumo visus šios daiktus surinkti į vieną vietą, sukurti pastovę parodą. Taigi žmonės apsilankę institute kartu susipažįsta ir su pagalbinėmis regos negaliai skirtomis priemonėmis – atskiras parodos kampas skirtas virtuvės įrangai. Kalbanti mikrobangų krosnelė, svarstyklės, matavimo prietaisai, reliefiniai pažymėjimai ant skalbyklės ir panašiai. Iš esmės irgi beveik nieko nauja, ko nebūtų tekę matyti, bet surinkti į vieną vietą tie mažmožiai daro įspūdį. Apžiūrinėdami parodą, regintis grupės nariai visą tai galėjo išbandyti patys. Beje, labiausiai juos domino įvairios vaizdo didinimo orientavimosi priemonės. Visus be galo maloniai nuteikė netikėtą susitikimą su čia pat, tik už sienos, treniruojamu šunimi vedliu. Instituto darbuotojams įteikėme suvenyrų nuo Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos. Parsivežėme metodinės medžiagos. Institutas yra parengęs Jungtinės karalystės regėjimo strategiją iki 2020 metų, dėmesio vertas dokumentas. Jungtinės karalystės neregiai gali tapti instituto nariais, tuomet jie įgyja teisę pirmieji gauti instituto naujienas, informaciją apie naujausius produktus ir pasiūlymus, iš instituto bibliotekos siūsdintis knygas. Nario mokestis 80 svarų per metus. Anot mūsų lydėjusio instituto darbuotojo, net ir tokia iš pirmo žvilgsnio nedidelė suma krizės metais kai kuriems žmonėms buvo per sunki, todėl daugelis jų iš instituto narių išstojo. Institutas turi savo internetinę parduotuvę, joje galima įsigyti įvairių priemonių knygų. Pasidomėjau kelių priemonių grotuvų laikrodžių kainomis, jos panašios kaip ir pas mus, o kai kas gal net pigiau. Muziejai – miestas. Lankėmės keliuose Londono muziejuose, visų pirma garsiajame Britų muziejuje. Ar Londono muziejai pritaikyti neregiams? Vienareikšmio atsakymo duoti negalima. Britų muziejuje daug eksponatų po stiklu. Prie tų eksponatų, kuriuos galima liesti, paprastai yra lentelės brailio raštu. Muziejuje buvome neilgai, viso jo neapžiūrėjome. Tarp 14 salių radome dvi, kuriuose galima liesti. Dažniausiai tai Egipto faraonų sarkofagų kopijos, pačių faraonų statulos, įvairūs raitelių, žirgų, bareljefai. Mokslo muziejuje labai daug kompiuterinės įrangos. Mokslo raida ir galimybės dažniausiai atskleidžiamos kompiuterio ekrane. Tarp kompiuterių, monitorių, įvairiausių žaidimų radome parodytą žmogaus gemalo vystimasi nuo kelių savaičių iki regis 8 mėnesių. Gemalo kopijas galima liesti. Radome taip pat taktiliškai pavaizduotą skirtingą žmogaus veido išraiškas, dar keletą kitų eksponatų. Gamtos muziejuje irgi panašiai, meteoritus lies kiek nori, visa kita po stiklu. Sautvarko katedroje leido liesti įvairias skulptūras. Norintis galėjo susipažinti su reljefiniu jos vidaus žemėlapiu. Taigi nėra taip, kad Anglijos muziejai kultūros paminklai mums būtų nepritaikyti, bet ir ne taip, kad galėtum liesti kiek įsigeidęs. Įspūdingas muziejus Grinviče, pro kurį praeina nulinis dienovidis, bet irgi visi eksponatai po stiklu. Susidaro įspūdis, kad tiek Anglijoje, tiek daugelyje kitų vakarų valstybių galioja panaši nuostata. Neregiai, norėdami aplankyti muziejų, turi tokiam žygiui mažiau ar daugiau ruoštis iš anksto, jį planuoti, susižinoti apie ten esančius leidžiamus liesti eksponatus. Atėjus atsitiktinai, apsauginiai stiklai tikrai neatsidarys. Ar Londonas patogus gyventi neįgaliesiems? Pirmiausia, kokias negalės turėsime galvoje. Vaikščiojome po centrą, gyvenome atokesniuose rajonuose. Šaligatviai sutvarkyti, lygus, viešbučių duris visur atsidaro automatiškai, liftuose mygtukai pažymėti brailio raštu. Informuojama balsu apie tai, kad lifto duris atsidaro ar užsidaro. Viskas praktiška, patogu ir ne tik neįgaliesiems. Tačiau Londono metro man pasirodė laiptų esama kaip niekur kitur daug. Neregiu jie ne problema, bet žmogui sėdinčiam vežimėlyje tampa neįveikiama kliūtimi. Todėl išsiruošus į miestą reikia atidžiai pasitikrinti, kurios metro stotelės pritaikytos neįgaliesiems. Užtat reljefinius iškilimus, skirtus susiorientuoti neregiams, rasime prie visų perėjų, net prie visai nejudrių. Keista, bet Londone girdėjome tik vieną garsinį šviesoforą. Lektorė iš aplinkos pritaikymo asociacijos pasakojo, kad anglai nuėjo kitų kelių. Apie galimybę saugiai pereiti gatvę neregi informuoja ne garsinis signalas, o vibruojantis įtaisas. Ir čia pat pridūrė, kad tą įtaisą kartais būna ne visai malonu liesti dėl susikaupusių ant jo dulkių. Antra vertus žmonių, geriau pažįstančių Londoną nuomonę, esama gatvių, kuriuose per triukšmą garsinį šviesoforą išgirsti būtų gana sunku. Abi kelionės į Paryžių ir Londoną buvo mokomojo pobūdžio. Siekdama perteikti gautą informaciją, viešoji įstaiga ypatingi žmonės jau artimiausiu metu pradės rengti aplinkos pritaikymui skirtus seminarus, konferencijas. Artimiausi planai – pasirinkti vieną konkretų viešosios paskirties Vilniaus pastatą ir parodyti, kaip jį galima pritaikyti įvairių negalių žmonėms. Nuotraukoje – Britų muziejuje prie faraono statulos.